Mä aloitin itse asiassa ensimmäisen oman kirjan kirjoittamisen 9-vuotiaana. Ja tää kertoo ehkä jotain siitä niin kuin kärsivällisyydestä ja pitkäjänteisyydestä, mitä mulla oli jo silloin lapsena, että mä kirjoitin sen kirjan loppuun. Mä sain sen loppuun 12-vuotiaana. Et mä jaksoin 3 vuoden ajan tehdä sitä. Mulla oli ollut jonkun verran sitä ongelmaa, että musta oli hirveän kiva aloittaa tarinoita. Musta oli kauhean hienoa keksiä sitä, että mitä kaikkea siinä voisi tapahtua. Mä kirjoitin varsinkin semmoisia niin kuin suuria fantasia-epoksia, tai niiden ajatus oli olla suuri fantasia-epos. Sitten mä kirjoitin sitä 20 ekaa sivua ja totesin, että mä tiedän kaiken, mitä tässä tapahtuu. Mä tiedän, miten tämä päättyy. Mä en jaksa tätä enää. Sitten mä aloitin uuden. Mutta tämä oli semmoinen, jonka mä ihan tietoisesti päätin, että mä haluan nyt kirjoittaa tämän loppuun. Ja mä uskon, että se oli myös semmoinen niin kuin tärkeä kokemus mulle, se loppuun saattaminen, että kun mä katsoin sitä paperipinkkaa käsissäni, niin se tunne, kun mä tiesin, että mä oon kirjoittanut tämän alusta loppuun saakka ja se on valmis. Olen Salla Simukka, tamperelainen nuorten kirjailija, TV-käsikirjoittaja ja suomentaja. Teen myös nuorten kirjallisuuslehti Lukufiilistä ja harrastuksena leivon sämpylöitä. No, mä uskon, että varmaan yksi semmoinen tärkeä sysäys silloin jo niin kuin pitkälti ennen ensimmäistä kirjaa oli, kun mä 13-vuotiaana menin Tampereen lasten ja nuorten sanataidekouluun. Et äidinkielen opettaja onneksi ymmärsi, huomasi, että hei, että tässä on nyt semmoinen kirjoittaja, jolle niin kuin hänellä ei ole aikaa antaa tarpeeksi palautetta, joka haluaisi selvästi kirjoittaa ja haluaisi kommentteja. Ja mä olin siellä sanataidekoulussa 4 vuotta ja se oli jotenkin tosi hyvä paikka tälle niin kuin kirjailijan urasta haaveilevalle, koska siellä ensinnäkin tapasi muita nuoria, jotka kirjoittaa. Sai heiltä kommentteja, palautetta, kommentoi heidän tekstejään. Sitten kun saatiin joku tehtävänanto, niin näki, miten ihan eri tavoin ihmiset sen ymmärtää ja minkälaisia asioita ne saa siitä irti. Ja se, että siellä myös semmoinen oma itsekriittisyys niin kuin sopivalla tavalla väheni. Siis siinä mielessä, että ymmärsi, että joskus on vaan kirjoitettava myös se niin kuin huono teksti pois. Että tavallaan, että ei vaan pidä jäädä niin kuin muhimaan siihen, että että en mä nyt saa tässä mitään irti ja ei tässä nyt mitään tuu. Ja nyt mä vaan halusin kirjoittaa sitä, mitä mä osaan ja missä mä oon hyvä. Vaan silleen, että okei, no nyt kirjoitetaan runo, en ole hyvä kirjoittamaan runoa, mutta että tästä lähtee. Ja sitten, että joistain asioista sitten jossain vaiheessa huomasikin sen, että no en mä nyt olekaan tosiaan niin huonoa, että kyllä tämä ihan hyvin menee. Ja joistain asioista sitten oppii, että okei, tämä ei ole mun juttu. Ja se oli ihan yhtä tärkeää myös niin kuin todeta se, että mitkä asiat kirjoittamisessa on niitä mun vahvuuksia, mitkä on niitä, mitä mä haluan mielelläni kehittää, ja mitkä on semmosia, mistä mä vaan totean, että tää ei ole niin kuin nyt mun aluettani, että tähän mun ei tarvi lähteä mukaan. Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuu on ollut semmonen, mitä mun äiti on mulle lukenut, myös laulanut niitä, mitkä on sävelletty, ja kyllä mä uskon, että ne on mennyt aika lailla selkärankaan silloin pienenä, että mulle on pienestä pitäen luettu todella paljon. Että se on varmasti semmoinen niin kuin varhainen kirjallisuuskokemus. Äitini ja isäni ei ole kumpikas silleen niin kuin pitäkään kirjallisuuden tai muun kulttuurin alalla, mutta että ovat molemmat aina lukeneet paljon ja silleen, että kirjoja on aina ollut kotona.
Ketä sä ihailit lapsena?
No oikeastaan mulla oli niin kuin kirjallisuudesta idolina Astrid Lindgren. Se oli semmoinen, mitä mä muistan joskus ajatelleeni, että jos mä joskus elämässäni pystyisin kirjoittamaan edes murto-osasti niin hyvin kuin mitä Astrid Lindgren kirjoittaa, niin se olisi ihan mahtavaa ja upeata. Et ne oli jotenkin semmoisia kirjoja, että sit siinä vaiheessa, kun mä aloin lukea itse, ja luin niitä, niin ne osui jonnekin todella syvälle.
Mikä sun suhde nykyään on Astrid Lindgren?
No kyllä se varmaan on yhä ihan samanlainen muuttumaton, että se on pysynyt sellaisena kyllä vuosikaudet. Mä itse asiassa just tuossa joulun alla tuli Ronja Ryövärin tytär -elokuva televisiosta, ja mä sitten katoin sen. Ja sitten kun mä olin sen elokuvan kattonut, elokuva on mun mielestä myös erittäin mainio, niin sitten tuli myös semmoinen olo, että nyt pitää lukea sitä kirjaa, ja sitten mä juutuin lukemaan sitä pitkiksi ajoiksi. Se on Lindgrenin kirjoista mun niin kuin ehdoton suosikkini, ja niihin voi jotenkin palata niin monet kerrat, ja niissä on niitä tasoja paljon, ja mä en tarkoita tällä oikeastaan edes pelkästään sitä, mitä monesti puhutaan lastenkirjallisuuden kanssa, että siellä on se lasten taso ja siellä on se aikuisten taso. Että se on itse asiassa mun mielestä aika yksinkertaistava, vähän jopa banaali ajatus, koska se mun mielestä sulkee pois sen mahdollisuuden siitä, etteikö myös lapsi pystyisi hahmottamaan aika erilaisia tasoja teksteistä. Ja ihan niin kuin lapsesta ja lukijasta riippuen se löytää sieltä mun mielestä niin kuin paljonkin sellaista, mitä ehkä aikuislukija voi jopa niin kuin ajatella, että no ei lapsi tätä ymmärrä. Ja lapsi voi kuitenkin ihan hyvin ymmärtää sen. Ehkä eri tavalla kuin aikuinen, mutta kuitenkin ymmärtää sieltä myös jonkun semmoisen tason, mitä ei ole kirjoitettu sinne sanoiksi suoraan. Koska jokaisella, jos ajatellaan niin kuin lapsia ja nuoria, niin jokaisellahan on kuitenkin se oma henkilöhistoria, kaikki ne asiat, mitä on tapahtunut, myös asiat, mitä on lukenut, ja ne vaikuttaa siihen, että millä tavalla ne tulkitsee sitä tekstiä, mitä ne lukee. Et joskus oikeastaan onkin mun mielestä rasittavaa se, että tuntuu, että jos me ajatellaan aikuislukijoita, niin mehän ei ajatella niitä, että on joku universaali aikuinen, joka lukee kirjaa jollain tavalla ja ajattelee siitä jollain lailla. Mutta sitten jostain syystä meidän ajatukset kaventuu ihan hirveästi siinä vaiheessa, kun me puhutaan lapsista ja nuorista. Ja me katsotaan jotain kirjaa ja todetaan, että vaikka, että no tämä huumori ei uppoa lapseen. Anteeksi, mutta mihin? Kehen? Mikä ihmeen niin kuin lapsi? Joku yleiskäsite, joka niin kuin on vaan joku niin kuin möhkäle, joka reagoi kaikkeen ihan samalla tavalla. Eihän se näin mene, vaan ihan yhtä lailla kuin sitä variaatiota on aikuisissa, niin ihan yhtä lailla sitä on lapsissa ja nuorissa. Ja sillä tavalla myös oikeastaan mä hermostun aina silloin, jos puhutaan esimerkiksi nuorten kirjallisuudesta sillä tavalla, että puhutteleeko tämä nyt nuoria, pystyykö nuori samaistumaan tähän. No joku nuori pystyy, joku nuori ei pysty, siis ihan yhtä lailla kuin aikuislukijat. Ja se, että joskus tuntuu, että tulee ulkopuolelta semmoinen paine, että esimerkiksi nuorten kirjoja pitäisi kirjoittaa joku niin kuin Gaussin käyrä edessä, ja semmoinen, niin kuin, että nyt kirjoitetaan jollekin niin kuin käsittämättömälle keskivertonuorelle, jota ei edes ole olemassa, ja että sen pitäisi puhutella joka ikistä siellä luokassa. Ihan yhtä lailla sitä, joka on 14-vuotiaana lukenut kymmeniä, satoja kirjoja, ja ihan yhtä lailla sitä niin kuin takarivin perää, joka on sitä mieltä, että hän ei kirjaa vapaaehtoisesti lue. Ja että mun pitäisi niin kuin kirjailijana kirjoittaa heille molemmille. Miksi ihmeessä? Se on käsittämätön ajatus. Silloin olen onnellinen, kun työ sujuu ja on sellainen olo, että saa aikaiseksi hyvää tekstiä. Toiseksi tärkein asia, ei saisi koskaan peittää alleen sitä tärkeintä asiaa. Tässä työssä inhoan sitä, jos ei saa aikaiseksi ja tuntee olonsa täysin saamattomaksi ja laiskaksi. Sitä olen jäänyt katumaan, että en ehkä lähtenyt opiskelemaan myös vähän laaja-alaisemmin kuin mitä sitten loppujen lopuksi lähdin. Olen ylpeä itsessäni siitä, että olen uskaltanut lähteä kokeilemaan omia kirjallisia rajojani. En olisi uskonut, että olen tässä tilanteessa silloin, kun 10 vuotta sitten ensimmäinen kirja ilmestyi. Moni ei tiedä, että olen erittäin hyvä hulahulavanteen pyörittäjä. Kirjailija matkustaa tietysti Esimerkiksi sen takia, että jos käy tapaamassa kustantamon ihmisiä, niin kustantamo sijaitsee Helsingissä, niin tietysti silloin ne sinne. Ja sitten erilaisia kirjallisia tapahtumia on eri puolilla Suomea, ja itse reissaan aika paljon sitten noiden kirjailijavierailujen takia, että käyn kouluilla puhumassa nuorille kirjailijan työstä, ja niitä tilauksia tulee hyvin eri puolilta. Nyt seuraavaksi on itse asiassa menossa Jyväskylään.
Mitä ne kouluvierailut sulle kirjailijana antaa?
No, kyllä ne antaa oikeastaan sitä, että mä pääsen näkemään niitä nuoria, mä pääsen puhumaan niille suoraan. Mä joudun joka kerta myös vähän haastamaan itseäni siinä, että mitä mä puhun tällä kertaa. Koska tietysti ne asiat, mitä mä puhun niille, on semmoisia, jotka on mulle hirveän tuttuja, mitkä mä oon puhunut jo monta kertaa. Miten mä saan siihen tilanteeseen semmoisen innostuksen ja intensiteetin, että se välittyy niille nuorille, koska jos mä en ole itse innostunut sitä asiasta, niin mun on täysin turha kuvitella, että nekään olisi.
No, mikä on otsikko, joka on viimeksi kiinnittänyt sun huomioon?
Oikeastaan toi on erittäin hyvä kysymys siinä mielessä, että kun mä mietin, että olisi kauhean kiva vastata tähän joku semmoinen otsikko, joka on mun mielestä ollut niin hyvä, että se on kiinnittänyt huomioon. Mutta valitettavasti käy kyllä yleensä niin päin, että mä kiinnitän huomioon huonoihin otsikoihin, jotka on jollain lailla joko kieliopillisesti väärin, tai että mä tajuan jo siitä otsikosta, että tässä nyt annetaan ymmärtää jotain, mihin se juttu ei ihan takuulla vastaa. Ja että semmoset kiinnittää huomiota ja semmoset ärsyttää. Ja sit on yrittänyt nykyään myös tehdä tätä, että jos on varsinkin nyt netissä jotain semmoisia otsikoita, joista just että siitä näkee, että tämä juttu ei tule vastaamaan tätä otsikkoa. Että ei menisi klikkaamaan sitä. Ei tavallaan niin kuin sillä omalla klikkauksellaan ruokkisi sen tyyppistä otsikkokulttuuria.
Ärsynytkö sä yleisesti ottaen huonosta kirjoittamisesta?
Kyllä mä siitä jonkun verran ärsynyn, joo. Siis sanotaan, että ei tietenkään siinä tapauksessa, jos kirjoittaja ei ole niin kun tekstin tekemisen ammattilainen, eikä hänen voi olettaakaan olevan, niin en siis ole mikään tämmöinen niin kun, kielinatsi siinä mielessä, että seuraisin ystävieni kirjoituksia sille anteeksi, mutta sinulla on nyt tuossa yhdyssanavirhe. Mutta sitten, jos mä voin olettaa, että ihminen osaa kirjoittaa, esimerkiksi on toimittaja tai muuta tällaista, niin kyllä mä silloin kiinnitän niihin aika kärkkäästi huomiota.
No, laadi Sallasi Mukka itsestäsi lööppi. Semmoinen, jonka mielelläsi näkisit iltapäivälehtien kannessa.
Sallasi Mukka teki Facebookissa sämpyläpäivitysten maailman ennätyksen. Mä olen tätä nimittäin tässä vähän, siis mä olen Facebookissa tunnettu sämpyläpäivittäjä, joka tarkoittaa siis sitä, että silloin kun olen leipomassa sämpylöitä tai muuten, niin kerron tästä avoimesti kaikille ja mä sämpylöiden ilosanomaa myös levitän aktiivisesti. Yön yli sämpylät jääkaapissa nousevat, kyllä. Tämä on ollut niin kuin mulla tämmöinen henkilökohtaisen saarnamatkaamisen tärkein asia.
Sut tunnetaan nuorten kirjailijana ja myös tämä Uusi päivä on nuorille suunnattu televisio-ohjelma, niin minkä takia Sallasi Mukka sä oot nimenomaan nuorten kirjoittaja?
No siis oikeastaanhan mä päädyin kirjoittamaan nuorille sitä kautta, että silloin kun mä kirjoitin mun ensimmäisen kirjan ensimmäisen version, mä osallistuin sillä siis VSO-nuorten kirjakilpailuun vuonna 1999. Ja mä olin siis silloin 18-vuotias. Lukion toisen ja kolmannen vuoden välisenä kesänä mä kirjoitin sen. Ja oli tietysti aika luontevaa, että mä kirjoitin siitä maailmasta, mikä oli mulle tuttu, joten mä sijoitin sen lukiomaailmaan. Ja näin, joten siitä tuli nuorten kirja. Ja sitten jotenkin, kun mä olin sen ekan kirjan kirjoittanut, ja sitten mä kirjoitin seuraava, joka oli jatkoa ensimmäiselle kirjalle, niin sitten mä jotenkin tavallaan vähän niin kuin ehkä jäin myös siihen, että mä jäin kirjoittaa nuorille, koska se tuntui mun mielestä hyvältä ja se tuntui luontevalta. Ja tähän mennessä oikeastaan kaikki tarinaideat, kirja-ajatukset, jotka mulle on tullut, niin ne on saanut nuorten kirjan muodon. Mä en tiedä, jatkosta. Mä en tiedä, tuleeko mulle joskus sellaisia ajatuksia, jotka lähteekin vetämään johonkin muuhun suuntaan. Mä en aio niitä estellä, jos niin käy. Mutta että mulla ei ole mitään semmoista, että silloin kun mä alan saada jotain kirjaideaa, niin mä en lähde siinä vaiheessa sitä ohjaamaan väkisin johonkin suuntaan. Esimerkiksi sen takia, että mä ajattelisin, että mun pitäisi nyt kirjoittaa aikuisille. Tai että mun pitäisi kirjoittaa nyt kuvakirja lapsille tai muuta, vaan että mä annan sen lähteä siihen suuntaan, mihin se lähtee yleensä, tai tähän mennessä se on tosiaan lähtenyt nuorten kirjan suuntaan. Toi on siis ikävuodet tuolta, sanotaan 12-20, on mun mielestä kauhean kiinnostavia. Että myös se on varmasti yksi syy, että minkä takia mä tykkään kirjoittaa sen ikäisistä henkilöhahmoista sen ikäisille lukijoille, koska niinä vuosina ihmisen identiteetissä ja kaikessa tapahtuu ihan hirveän paljon. Mä en tiedä, tapahtuuko siinä sitä ennen tai sen jälkeen koskaan niin paljon kuin just niinä vuosina. Ja ne on semmoista niin kuin jotenkin myllerrystä, koskenlaskua, kuohuntaa, valtavan suuria tunteita, hienoja käänteitä, dramatiikkaa. Niin se myös kiehtoo mua kyllä kirjoittajana tosi paljon.
No miten sä nykyään pysyt niin sanotusti messissä tuossa nuorten elämässä? Sä et ole kuitenkaan enää ihan sen kohderyhmäsi ikäinen.
En ole. Itse asiassa oli aika hauska. Toissapäivänä kaksi ihmistä ihan toisistaan tietämättä kertoi mulle lukeneensa mun kirjojani teini-ikäisenä. He olivat yli parikymppisiä nyt. Ja siitä mä tosiaan tajusin sen, että niin, kyllä, siitä on yli 10 vuotta, kun se eka kirja ilmestyi. Olin tosi nuori silloin, kun se eka kirja ilmestyi. En oo enää ihan niin nuori, että se oli ehkä jotenkin semmoinen hyvä silmiä avaava myös siinä tajuta, että joo, tosiaan kyllä, että kun on 31-vuotias, niin ei oo enää ihan siinä samassa ikävaiheessa, mutta totta kai mä seuraan esimerkiksi netistä nettikeskustelua, mä teen paljon kouluvierailuja, siellä tapaan nuoria. Kun mä oon kiinnostunut niistä ikävuosista, niin se tietysti tarkoittaa myös sitä, että tavallaan kaikesta ympäröivästähän mä imen niin kuin juuri niitä impulsseja. Näinhän se käy ihmisillä aina, että jos on jostain kiinnostunut, jos on kiinnostunut tähtitieteestä, huomaa kaikki tähtitiedettä käsittelevät uutiset ja asiat ja muut. Se, että mä en ole niin kuin erityisen huolissani siitä, että pystyykö mä tavoittamaan esimerkiksi sitä, että miltä nuorista tuntuu. Koska mun mielestä on aika omituinen ajatus se, että mä olisin 31-vuotiaana kadottanut jotenkin sen 15-vuotiaan sallan. Voi hyvänen aika, enhän tietenkään. Ihan yhtä lailla se on tuolla sisällä nyt, kuin mitä se on ollut silloin. Et siihen on tullut sitten vaan muita kerrostumia päälle, mutta tavallaan ei mun ole niinku mitään vaikeuksia päästä niinku hänen kanssaan kontaktiin saman tien. Ja ehkä se myös varmaan niinku just tämä, että kun kirjoittaa nuorille, niin pitää tavallaan sitä omaa nuoruusaikaa myös aika tolleen lähellä tuossa ikään kuin semmoisen verhon takana, että sitten se verho voi vaan vetää syrjään ja katsoa, että ai niin, joo, totta. Tommoset asiat mua silloin itketti. Noista mä aloin nauraa.
Missä sä yleensä käyt kävelemässä tai juoksemassa?
No aika lailla tässä kotinurkilla. Lähden tästä Sorsapuistosta monesti tonne hautausmaan suuntaan ja sitten vähän tonne järven sivuun ja näin. Että mä en, no joskus myös Pyynikillä, mutta mä en tee kauhean pitkiä lenkkejä yleensä. Jos mulla tulee kirjoittaessa semmoinen hetki, että tuntuu, että nyt tää ei etene, nyt mulla tuli eteen joku pulma, joka ei ratkea sillä, että mä kirjoitan vaan tästä tätä eteenpäin, tai esimerkiksi sillä, että mä surffaan Facebookissa ja katson kissavideoita, millä yleensä siis tietysti ratkee kaikki maailman ongelmat, mutta joskus käsikirjoituksen ongelmat on sellaisia, jotka ei sillä sitten ratkea, niin mä oon huomannut, että on hyvä lähteä ulos, lähteä kattoon, miltä maailma näyttää siellä. Ja jos pääsee liikkeelle, saa jotenkin niin kuin kropan toimimaan eri tavalla kuin siinä, kun istuu tuossa tietokoneen ääressä, niin se alkaa antaa vastauksia jotenkin eri tavalla. Ja sitten se, että kyllä mä jotenkin uskon siihen, että kuitenkin ihminen on niin kuin psyykkis-fyysinen kokonaisuus, että kaikki asiat vaikuttaa kaikkeen, jolloin sit silloin kun on liikkeellä, niin se vaikuttaa myös siihen, että ajatukset lähtee liikkeelle. jos on semmoinen, että haluaa niinku erityisesti pohtia jotain asiaa, oikein miettiä ja pohdiskella, niin silloin on ehkä parempi, jos lähtee kävelemään tai hyvin rauhalliselle lenkille, koska silloin pystyy ajattelemaan hyvin. Joskus taas on tarvetta siihen, että voisi jotenkin täysin nollata ajatukset, tyhjentää pään. Sitten kannattaa juosta niin kovaa, että ei pysty ajattelemaan mitään muuta kuin sitä, että pysynkö hengissä tässä. Tässä on tuosta uusimmasta kirjasta Punainen kuin veri. Mä ajattelin, että mä voisin lukasta täältä pienen pätkän.
Ja.
Lumikki nojasi seinään ja tuijotti silmät auki mustuuteen. Tyhjensi mielensä ajatus ajatukselta. Kaikkein helpointa oli päästää irti arkisista suurimmaksi osaksi tyhjänpäiväisistä pohdinnoista, jotka liikkuivat akselilla seuraava matematiikan tunti, kaupassa käynti mahdollisesti koulun jälkeen, illaksi ehkä kompattiin. Nyt pintahälykään ei suostunut katoamaan päästä. Jokin harasi vastaan. Jokin häiritsi. Haju. Pimiössä haisi erilaiselta kuin yleensä. Hän ei saanut hajusta kiinni. Hän otti askeleen eteenpäin. Jokin kosketti kevyesti hänen poskeaan ja hän kavahti taaksepäin, sytytti punaisen suojavalon. 500 € seteli. Kymmenittäin 500 € seteleitä, jotka roikkuivat pimiössä kuivumassa. Olivatko ne oikeita? Lumikki kosketti kädellään lähimmän setelin pintaa. Paperi tuntui ainakin aidolta. Hän katsoi, ettei verastusaltaessa ollut valokuvia kehittymässä ja sytytti tavallisen valon. Seteli valoa vasten. Vesileima oli, samoin valoa vasten täydentyvä kuvio. Myös turvalanka ja hologrammi olivat paikoillaan. Jos setelit eivät olleet aitoja, ne olivat erittäin hyvin tehtyjä väärennyksiä. Verastusaltaiden neste oli rusehtavaa. Lumikki kokeili sitä sormellaan. Vettä. Hän katsoi pimiön lattiaa, jossa näkyi punaruskeita tahroja. Hän katsoi setelin kulmaa, jossa oli samaa punaruskeaa. Samassa hän tiesi, mikä häivähti pimiössä häiritsevänä. Vanhan veren haju.
No mitkä on sellaisia keskeisiä teemoja, joita sä sun kirjallisuudessa käsittelet?
No varmasti just ihan tämä niinku perinteinen itsensä ja oman paikkansa löytäminen. Ehkä siihen on kans nyt tullut viime vuosina myös mulla sitä niinku sen hyväksymistä, että et välttämättä sitä omaa paikkaa ei heti löydä. Ja se on ihan ok, että ei kaikkien tarvitse tietää esimerkiksi 17-vuotiaana, että mitä he tekevät seuraavat 50 vuotta. Ja no semmoinen suvaitsevaisuus on kauhean kulunut sana, ja sillä tarkoitetaan milloin mitäkin, mutta varmaan joku semmoinen ajatus siitä, että meitä on täällä maapallolla aika erityyppisiä ihmisiä, ja sitten kuitenkin meitä yhdistää loppujen lopuksi aika monet asiat. Ja kyllä mä uskon, että myös sit semmoisen niin kun syvän ystävyyden ajatus on aika monissa mun kirjoissa.
Tämä oman paikan löytäminen oli aika keskeisellä sijalla myös näissä Jäljellä ja Toisaalla kirjoissa, jotka nyt juuri voittivat Topelius-palkinnonkin.
Jossain vaiheessa mä totesin, että tämän kirjaparin pitäisi sijoittua lähitulevaisuuteen sen takia, koska mä halusin rakentaa sinne tämmöisen uudenlaisen koulujärjestelmän, joka ei perustu siihen, että minkä ikäisiä ihmiset on, vaan siihen, että mikä on niiden erikoislahjakkuusalue, jotta aina niin kuin lapset ja nuoret saavat opetusta niin kuin tämän erikoislahjakkuutensa mukaan. Koska tämä on myös semmoinen ajatus, mikä ei varmaan ole nykyaikana kauhean vieras. Että yhä enemmän on erikoistuneita luokkia, erikoistuneita linjoja kouluissa. Ja mä oon siis itse ollut kuvaamataita luokalla ja mä oon ollut ilmastotaidon lukiossa, että ei ole mullekaan niin kuin täysin vierasta tämä, että saan opetusta vähän niin kuin eri tavalla kuin ehkä noin niin kuin tavallaan tämmöisessä ihan perustavallisessa koulussa. Ja mä näen siinä paljon positiivista ja mun mielestä on hienoa, että nuorten lahjakkuutta ja erityisyyttä tuetaan, mutta sitten mä näen siinä myös jonkun verran vaaroja. Siinä, varsinkin siinä, että jos se lahjakkuus ei nähdäkään niin kuin avaavana asiana, vaan sulkevana asiana sillä tavalla, että jos olet tätä, niin et voi enää olla mitään muuta. Ja myös sit sen, että tuntuu, että nykyaikana kaikkien niin lapsesta ja nuoresta saakka pitäisi olla tähtiä. Jokaisen pitäisi olla jollain lailla ihan hirveän hyvä jossain. Ja kun suurin osa ei vaan ole. Ja sitten mun mielestä mä luulen, että se aiheuttaa myös jonkun verran ahdistusta nuorille. Se, että et no, mutta miksi mä en ole nyt niin kuin maailman paras laulaja, miksi mä en ole maailman paras piirtäjä. Että sitten mä halusin käsitellä myös tätä asiaa, että tämä Jäljellä kirjan päähenkilö, 15-vuotias Emmi, on tässä koulujärjestelmässä potentiaali, joka kuulostaa sanana ihan hienolta, mutta Emmi tietää, että se tarkoittaa käytännössä samaa kuin looseri, koska se tarkoittaa henkilöä, joka ei ole löytänyt vielä erikoislahjakkuusaluettaan, ja 15-vuotias potentiaali on jo jotain friikkiä, että sen ikäisenä pitäisi tuossa lähitulevaisuuden maailmassa, jonka olen luonut, niin siinä pitäisi jo tietää.
Kuka on sulle semmoinen vastapeluri tai mentori, jota vasten sä kokeilet sun ideoita tai jonka kanssa sä, jolta sä saat palautetta?
No siis oikeastaan mulla on niinku useampiakin ollut. Meillä on täällä Pirkanmaalla voimakas lasten ja nuorten kirjailijoiden edustus ja meillä on itse asiassa tämmöinen naiskirjailijoista koostuva nuorisokirjailijoiden Pirkanmaan haarakonttori, joka kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisesti. Ja siinä on mukana esimerkiksi Kallioniemen Tuula, Terhi Rannela, Anneli Kanto, Päivi Lukkarila, Kirsti Kuronen, Sari Peltoniemi ja muita. Et se on semmoinen, niin kuin, tämmöinen, missä kollegoiden kanssa käydään paljon läpi asioita, mutta se ei ole tietysti niin sit sellainen niin kuin henkilökohtainen ideoiden pallottelutilanne, mutta näistä varmasti niin kuin Peltoniemen Sarin kanssa on varsinkin keskustellut just kirjallisista ideoista, ja Sari oli esimerkiksi semmoinen ihminen, joka luki Jäljellä kirjan käsikirjoituksen jossain vaiheessa, ja antoi mulle tosi arvokasta palautetta siinä, ja Sarin tuki oli mulle todella tärkeää. Ja nyt sitten tällä hetkellä on kirjailija Siri Kolun kanssa paljon ollut tekemisissä ja hänen kanssaan keskustellaan myös hyvin paljon just kirjoittamiseen liittyvistä asioista ja tavallaan niin kuin pallotellaan niitä ideoita ja ajatuksia kyllä keskenämme, että hän on ehkä niin kuin mulle nyt tällä hetkellä semmoinen tärkein kirjallinen vastapeluri.
Sun miehesi Karo Hämäläinen on myös kirjoittaja ja kirjailija, niin puhutaanko teillä kotona vain kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta kaikki illat?
No joo, kyllä se joskus vähän tuntuu, että siihen menee, että kyllä tietysti kun se kirjallisuus on meillä molemmilla niin vahvana tässä elämässä ja työssä, niin kyllä sitten tulee aika paljon puhuttua. Mutta ja Karo on ehdottomasti myös semmoinen ihminen, joka on mulle todella tärkeä tuki ollut mun kirjojen kanssa ja on jatkuvasti, että hän... Mulla oli jossain vaiheessa semmoinen vaihe, että mä en uskaltanut näyttää hänelle mun keskeneräisiä käsikirjoituksia. Mä tiedän myös paljon kirjailijapariskuntia, jotka eivät näytä toisilleen, että se on valmis kirja, että sitten saa nähdä. Ehkä mulla oli semmoinen ajatus, että jos mä saan häneltä kommentteja, niin ne tulee liian läheltä, jolloin mun on vaikea nähdä niitä, jolloin mun on ehkä vaikea myös pitää kiinni sit niistä omista näkemyksistäni. Mutta että sitten jossain vaiheessa mä vaan totesin silleen, että no hyvänen aika, että mulla on näin lahjakas ihminen täällä kotona, että minkä ihmeen takia mä en hyödynnä hänen näkemyksiään.